Transports pēc pieprasījuma nav no jauna izgudrots divritenis. Šo pieredzi, kā tiek organizēts transports vietās ar mazu apdzīvotību, Vidzemes plānošanas reģiona speciālisti skatīja vairākās valstīs, un redzētais tad arī vainagojās pilotprojektā, kas tika īstenots Igaunijas pierobežā. Toreiz tiekoties ar iedzīvotājiem, kas izmantoja šo pakalpojumu, nācās uzklausīt daudz skaudru stāstus, kā tas ir ikdienā iztikt bez transporta.
Kur tā kājam jau neesmu, kur aiziet, ne? Tā kā man ir diabēts. Man divreiz vajadzīgi obligāti uz Mazsalacu.
Man mazi bērni ir, un es arī no centra, no Mārkalnes centra dzīvoju 8 km. Kaut kā pie daktera bērniem jāizbrauc, tas arī nav viegli. Ar satiksmi un tā visu dienu ar slimiem nedzīvosi.
Piemēram, pagājušo gadu vīrs tika slimnīca, man autovadītāja tiesība nav, un lai tu to tiktu uz to slimnīcu, bija lielas problēmas.
Protams, cilvēki bija pateicīgi par šo pakalpojumu, kad iepriekš piezinot, varēja no attālas lauku viensēts nokļūt novada centrā. Pēc pilotu projekta bijuši daudzas diskusijas par tā ieviešanu dzīvē. Tagad Vidzemes plānošanas reģiona iniciatīva nokļūs Saeimā, to izskata Tautsaimniecības komisijā, jo būtu jāveic grozījumi likumdošanā. Un turpina Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa Prieda.
Nepilnu gadu mēs diskutējām ar nozares ministriju, kurā likumā mēs to normu tā kā vēlamies redzēt. Mums bija skaidrs, ka mēs to vēlamies redzēt speciālajā likumā, kas saucās sabiedriskā transporta likums. Mums sabiedriskajā transportā ir paredzēts maršruts, pietura un viss. Un varbūt tas konkrētais cilvēks līdz pietura vietai pat nenonāk, jo viņš nevar nokļūt līdz turienē. Ir jāatrisina juridiski tas, lai arī sabiedriskā transporta veids būtu ne tikai apstāties pieturā, bet varbūt arī piebraukt pie kādas lauku sētas.
Vidzemnieks gan neapmierinās, ka satiksmes ministrija ir sagatavojusi grozījumus nevis sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā, bet gan autopārvadājuma likumā, kas regulē komercpārvadājumus. Un to pamato satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta departamenta direktore Anīna Novikova.
Mēs esam izvēlējušies autopārvadājuma likumu, lai būtu vienkārši vieglāk, lai nebūtu tik šaurs ietvars, ko šobrīd mums uzliek sabiedriskā transporta pakalpojuma likums, lai katra pašvaldība un reģions varētu tās vajadzības pielāgot. Bet Vidzemes plānošanas reģiona projekts atšķirs ar to, ka šis pakalpojums tika ļoti personalizēts. Ja būtībā bija vairāk kā komercpārvadājums, ļoti līdzīgs taksometra pārvadājuma pakalpojumam. Sanāk, ka Vidzemes plānošanas reģions un arī viņiem pievienojas pašvaldības savienība vēlētos redzēt, ka šis koncepts strādā sabiedriskā transporta pakalpojuma likuma ietvarā ar valsts budžeta dotāciju.
Bet valsts dotācijas jau tiek piešķirtas vien tādiem pasažieru pārvadājumiem, kas kvalificējam kā sabiedriskais transports. Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Gunts Glatkins uzskata, ka arī šim pakalpojumam ir jābūt valsts dotācijām.
Šī nebūtu pašvaldības funkcija, tā būtu tomēr valsts funkcija nodrošināt iedzīvotāju šo mobilitāti, kas tiešām ir šī pasažieru pārvadājuma funkcija. Ja? Un rezultātā es domāju, ka tas būtu viens no risinājumiem šiem attālajiem reģioniem, kur šis iedzīvotāju apdzīvotības blīvums ir ļoti niecīgs. Un tā būtu vienkārši arī naudas ekonomija.
Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta departamenta direktora Anīna Novikova vērtē, ka Vidzemnieku modelis pēc vairākiem aspektiem šobrīd neatbilst sabiedriskā transporta pakalpojuma likumam. Un nevarētu arī būt tā, ka tas tiktu piemērots ekskluzīvi tikai dažām apdzīvotām vietām.
Patiesībā ļoti labs un veiksmīgs, par to nav runas. Vienkārši viņu ir sarežģīti attiecināt uz visu Latviju tieši sabiedriskā transporta pakalpojuma veidā. Un mēs nevaram arī nevienlīdzīgu attieksmi piemērot, sanāk, ka daudz modernāks un pieejamāks servis būs cilvēkiem, kas dzīvo attālākos reģionos, viņiem, piemēram, nu, teiksim tā, pārnestā nozīmē taksometru pakalpojums, vienkārši kurš mazliet citādāk sauksies, tiks nodrošināts no valsts budžeta, bet tiem, kas dzīvo, nezinu, Pierīgā vai Kurzemes pusē, viņiem tāpat, jo projām būs jādodas uz pieturu, lai kaut kur nokļūt. Un tas nav godīgi.
Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa priedazīst, ka tomēr vispirms ir jāņem vērā tas, ka situācija attālās lauku teritorijās atšķirs no Pierīgas.
Tas nav taksometra pakalpojums tādā klasiskā izpratnē. Praktiskā lieta ir tā, ka attālajos lauku reģionos attālumi ir ļoti lieli, un ceļi mums ir kādi ir, bet sabiedrība mums noveco, un ar to mums ir jārēķinās. Kabinetā ierēdnis siltumā atbraucot no Rīgas, es nezinu, kura mikrorajona uz darbu, viņš nesaprot, ka tev ir 7 km piemēram jāaiziet līdz autobusu pieturai. Līdz ar to pakalpojumu nemaz nevar saņemt, un tā ir tā problēma.
Tagad galvāts šajā jautājumā ir Saeimai, kur to turpinās skatīt Tautsaimniecības komisijā, kas izvērtēs arī Vidzemes plānošanas reģiona veiktā pilotprojekta transports pēc pieprasījuma rezultātus. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.